Говорить Радіо Свобода у Мінську 7 годин у празкій студії вас вітає Сергій Шупа
і Тетяна Поклад.
Сьогодні середа, 14 студеня. Ми починаємо нашу програму у живому ефірі, і вона притягнеться до 8 години. У нашій сьогоднішній програмі ми поговоримо про черговий призив білоруське військо, розкажемо про невідповідність поміж рекордними урожаями і цінами на харчові продукти. Нашим гостем у живому ефірі буде методолог Володимир Мацкевич. Нагадаю, що у Мінську працює наш телефон аутоотказник. Телефонуйте на номер 266-39-52 і діліться з нами своїми думками і ураженнями. Ще раз повторю, номер 266-39-52. Починаємо програму коротким оглядом міжнародних новин. У мікрофона Тетяна Поклад.
Вокруг світу за 100 секунд.
Росія і Україна виказали нове взаємне обвинувачування відносно газового конфлікту, з-за якого європейські країни терплять від нестачі поставок газу. «Газпром» заявив, що почав поставки газу через Україну у Еврозв'яз. Таким чином завершився шестидённий перепинок у поставках. Але кілька годин пізніше «Газпром» звинуватив Україну у блокуванні транзиту. Україна заявила, що Росія пустила газ по таким трубопроводам, використання яких покидає кілька українських регіонів без газу. Поводле Єврокомісії, мало чи зовсім ніколи російського газу пройшло через українські трубопроводи у інші європейські країни. Єврокомісія закликала обидва боки виконувати свої обіцяння. Тим часом в Україні опозиція запотребувала імпічменту президента Віктора Ющенка у зв'язку з газовим кризисом. У часі виступу у вівторок у Верховній Раді лідер партії регіону, були кандидат у президенти Віктор Янукович, закликав так само до відставки уряду Юлії Тимошенко. Янукович звинуватив Юлію Тимошенко у тим, що вона покинула країну без газу і без перспективи посеред економічного і політичного кризису. Ющенко заявив, що Росія імкнеться спровокувати схвилювання в Україні і знищити її незалежність. Повідомляється про жорсткі бої на вулицях Газа-Сіті поміж ізраїльськими військовцями і воєнниками Хамаса. Свідки повідомили, що ізраїльські танки просунулися глибіше у кілька передмістів найбуйнішого міста полоси Гази. Поводле палестинських медиків, у часі останніх боїв у вівторок загинули 70 чоловік. Тягом 18 днів від початку ізраїльської операції агульна кількість загиблих палестинців досягнула 950 чоловік. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун починає сьогодні тижневий візит на Близький Схід для перемовок з метою спинення кровопролиття. І останнє звістка. Пентагон заявив, що 61 билих в'язнів Гуантанамо після визвоління вернулися до екстремістської діяльності. Прес-представник Пентагону Джеф Маррель сказав, що відносно 18 билих в'язнів, це відомо докладно, ще 43 підозрюються у тим, що вернулися до боротьби супроти США. Поводле попередньої справоздачі, 37 билих в'язнів зробилися активними воєнниками.
Дякую, Тетяна. Тетяна Поклад познайомила вас із опошніми міжнародними новинами, а зараз подробязні про теми сьогоднішньої програми. Почався черговий призив у білоруське військо. Вищий господарчий суд постановив, що Мінська протестантська церква «Нове життя» мусить покинути займаний тепер будинок. Чому при рекордних урожаях у Білорусі на внутрішньому ринку не знижаються ціни на харчові товари? Під Карелічами знайдені промислові запаси коштовної железної руди. Держава збирається віддати їх розпрацьовку у концесію. І пару слов про надвор'я. Сьогодні по Білорусі чекається ясне маловоблачне надвор'я. Температура повітря у Могильові -2, -4. У городі Мінську і Гомелі -1, -3. У Вітебську 0, +2. У Бересті від -1 до +1 градусу. У Мінську 7.04. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода. У Білорусі почався призив на термінову службу у війська. На проходження служби планується накерувати каля 10 тисяч чоловік. Призовники поповнять шереги повітряних сил, транспортних і поміжних військов, внутрішніх військов Міністерства внутрішніх справ. З подробязностями Юлія Ромашевська.
У пресовой службе Министерства обороны поведомили, что колькость тех, кто позбягая выконание военного обовязку, снижается.
По результатам социологических исследований, более 91% молодых людей с желанием проходят служить службу. при призывании приходится служить вооруженные силы.
Количество молодых людей по тем или иным причинам, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, у нас менее 1% от подлежащих призыву. То есть это не 10 тысяч, это которые гораздо больше цифра подлежащих призыву.
И она стала меньше, чем ранее, так?
У нас уменьшение идет, да.
На думку Івана Шили, намісника старшині незарегістрованої організації «Молодий фронт», висока кількість тих, хто поводлі статистики жадає служити у війську, не свідчить про справжнє імкнення молоді відслужити там.
Я меркую, что все эти данные, они берут с момента за анкету. Когда призывник уже вызначено, что он идет в войск, они заполняют анкету, делают 80 питаний. И одно из них – это, если хочется выслужить в войск. Ну, когда ты вращаешь свою участку, подешь, натурально не хочешь там ситуацию в стосунке с командирами этих частых.
Франа Квячорка, лидер молоді БНФ, гвалтовно доставлений у Менський військовий шпиталь з метою відправити його врешті служити, зазначає, війська давно не має іміджу школи життя.
Сьогодні війська вучить досвіду, який можна отримати у кожним другим городським дворі. Наше війська слабоє, так і не була розпрацьована нормальна законодавча база по професійним війську, яке могло вивести обороноздольність нашої країни на новий узровень, і не був випрацьований закон об альтернативній службі. І улади протягують практику примусового побору призывников, и страх не хочет служить в этом войску, а это значит умацовывать обороноздольность нашей страны. Покуль эта страна не будет дбать про белорусские интересы, мы будем иметь такое войско, и мы будем оставаться такими же несамостойными.
Сказав Радіо Свобода лідер молоді БНФ Франа Квячорка. Я нагадаю, що коли ви хочете поділитися своїми думками на цю тему або на любе інше, телефонуйте на наш телефон «Автоотказник».
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне здається, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чекаємо ваших дзвінків. 7:07 у Менську. Нагадаю, ви слухаєте ранішню програму «Живий ефір» Радіо Свобода. Вищий господарчий суд прийняв рішення у справі будинку Менської протестантської церкви «Нове життя». Суд признав, що громада мусить покинути займаний тепер будинок. Нагадаю, що у 2002 році вірники набили на ускрайку Менську, були коровник і адремонтували його за свої гроші. У 2005 городські влади заборонили ладити там набоженства, а у 2006 загадали вірникам визволити будинок. На знак протесту тоді вірники розпочали 23-денну голодовку пост. Справа набула широкий резонанс, 6 чоловік трапили у шпиталь, а ще 4 у реанімацію. У виніку справи вірників зайнявся Вищейший господарчий суд. І он тоді адмянив раніше постанови об виселенні. Однак справа розтягнулася на гади, і ось тепер скончилася поразой вірників. Удельником гучной голодовки верников «Нового життя» 2006 года был Володимир Мацкевич. Сегодня господар Мацкевич, гость нашей программы. Господар Володимир, добрый день.
Добрый день.
Я вас тут никак не представил, бо не ведал, как будет докладнее вас назвать. Вы политолог, аналитик, философ, активист христианского руха. Ну, да поможите мне выбрать.
Ну, звичайно, я сам себе визначаю як методолог і філософ. А усе остатнє – це тільки постільки, покільки приходиться активність проявляти у цих галинах, то люди і залічують туди чи сюди.
Добре, дякую. На початку таке, ну, може бути, вельми приватне питання. Як ви тоді, у 2006 році, опинулися серед голодовників? Чи належите ви до церкви «Нове життя»? Ну, я думаю, вельми особисте питання, можете не відказувати, бо, але я питаюся, бо ви були така єдина відома публічна особа.
Ні, я належу до другої церкви, і це був просто, це була така проява солідарності з нашого боку.
В сенсі, коли б нейка інша церква трапила у подобну ситуацію, ви б, махчимо, так само долучилися до акції підтримки?
Ну, напевно ж, не любая, а тільки така, яку я можу поважати, і дійні, яку я лічу правильними і достойними підтримки, вартими.
Господар Мацкевич, чи було рішення Вищейшого господарчого суду для вас нечеканим?
Не, на жаль, такое, это можно было этого чекать, потому что никакой либерализации серьезной ни у галине относительного ставления до церкви нема, ну, як и у вогуле Украине и вся эта говорильня про либерализацию, это сплошная риторика, а не некие справы, и так и хочется сказаць словамі Станіслаўскага, што не веру ў гэта, да? Так і тут замарудзеная гэтая справа і падкантрольны уладам суд, ведаеце, чакаць ад такога суда справядлівых рашэнняў вельмі цяжка. Ён заўсёды, ну, скажам так, арыентуецца на кан'юнктуру, куды вецер дзьме. Ці непасрэдна тэлефоннае права па загаду нейкаму. І ў гэтым сэнсе, канешне, царква, новае жыццё, тады вельмі шмат непрыемнасцяў прынесла ўладам. І гэта сённяшняя ўлада ёй не даруе. Вось. І з другога боку, такія спосабы, як пратэсты, актыўныя, галадоўкі, там страйкі і так далей, яны даюць перамогу на пэўны час. Потым гэта трэба замацоўваць. Замацоўваць заканадаўча там і так далей. Нічога такога, канешне, ў галіне рэлігійнага жыцця і свабоды веравызнання ў Беларусі няма. Так, тады была лакальная перамога. Яна дала магчымасць, ну, 2.5 гады зноў вернікам спакойна збірацца, спраўляць набажэнства ў царкве, на перабудаваным гэтым кароўніку і так далей. Ну, але ж у змаганні з уладамі трэба ўсё ж такі рухацца палітычнымі метадамі, палітычнымі сродкамі.
Спадар Мацкевіч, вы згадалі пра гэтую лібералізацыю. Ну, вось мы тут, калі прыгадаць вызваленне палітзняволеных, ну, палітзняволеныя людзі былі вельмі нязручныя для ўлады, або вяртанне з-пад поля апазіцыйных газетаў, якія таксама шмат пісалі рэчаў не надта прыемных для ўладаў. А чаго ўлады баяцца ў гэтым выпадку? Адкуль такое стаўленне менавіта да царквы новае жыццё? Вы самі сказалі, што яно дастаўляла як бы немала непрыемнасцяў. У якіх менавіта? І чаму менавіта гэта царква?
Ну, гэта вялікая царква, па-першае, па-другое, Вячеслав Гончаренко і як і пастор гэтай царквы і ўсе астатнія вернікі займалі досыць актыўную пазіцыю у пажыцці цалкам і нават у палітыкі, таму што калісьці Гончаренко падтрымаў Клімова, Андрея там, ну і так далей. І але ж, ну, гэта, ну, такія дробязі, можа быць, яны не складаюцца ў нейкую цэлую карціну. Але ж галоўнае это тое, што вызначана вось тым лозунгам, які вісеў тады на галадоўцы, да? Што блажэн народ, Господь которого есть Бог, як спяваюць у адным з гімнаў у гэтай царкве. Калі вернікі сур'ёз ставяцца да рэлігіі, да сваёй веры, да царквы, яны так сапраўды не вельмі высока ставяць меркаванні ці загады земной улады, сённяшніх уладаў. Яны ведаюць, што гэта ўсё ад Бога, і сёння ёсць прэзідэнт, заўтра яго няма, сёння адзін рэжым, заўтра другі, а сапраўдны Господь, сапраўдны спадар нашага жыцця, гэта толькі Бог, і арыентавацца таму трэба не на меркаванне сённяшніх уладаў, а на загады ці запаветы боскія. І гэта самае небяспечнае, таму што любая ўлада, асабліва дыктатарская, яна ставіць сябе замест Бога на зямлі.
Спадар Мацкевіч, у нас недзе каля хвіліны застаецца апошняе пытанне. Гады два таму, калі працэс вырашэння справы з царковай пачаў зацягвацца, вы ў адным інтэрв'ю сказалі, што нельга зноў прыбягаць да галадоўкі, царква як бы паказала сваю здольнасць бараніцца, і цяпер, это значыць 2 гады таму, настала чарга якасна іншага ўзроўню акцыі пратэсту. Што вы скажаце сёння ў 2009?
Ну і не толькі пратэсту, так я то і кажу, што нельга двойчы ўрасці ў адну і ту ж раку. І калі мы нават дасягаем пэўнай перамогі пэўнымі сродкамі, трэба працягваць працэс іншымі. І сёння пытанне ўжо сапраўды палітычнай лібералізацыі, змены законадаўства і сапраўднага раздзялення ўладаў, каб і суд быў свабодным ад загадаў выканаўчай улады. У гэтым сэнсе гэта ўжо вялікая палітыка.
Я вам дякую. Нагадаю, нашим сьогоднішнім гостем був методолог Володимир Мацкевич. Ми з ним говорили про тему церкви «Нове життя». Нагадаю, Вищий Господарчий суд учора своїм рішенням постановив, що громада вірників цієї церкви мусять покинути займаний тепер будинок. Ви слухаєте Радіо Свобода, в ефірі наша ранішня програма у живому ефірі. 7.15 у Мінську, на черзі новини Білорусі, з якими вас познайомить Тетяна Поклад.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Амбасада США у Мінську вітала виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду і нагадала про необхідність структурних економічних реформ. Експерти тим часом розходяться у оцінці значності для Білорусі цієї допомоги. Венесуела перелічила Білорусі півмільярда доларів кредиту, повідомив журналістам Олександр Лукашенко учора. У червні літась амбасадор Венесуели заявив, що його країна предоставить Білорусі кредит. У Міністерстві праці і соціальної оборони рихтується проєкт пенсійної реформи, поводлі якого можуть бути скорочені або наогул скасовані пенсії пенсіонерам, які працюють. Негледзячи на заяви Нацбанку, що пік попиту на заміжну валюту минувся, у регіонах Білорусі заховується ажіотажний попит на євро і доляри. Вищий господарчий суд відмовив протестантській суполці «Нове життя», яка намагалася признати її право на будинок. Мінгарвиконкам ще 2 роки тому позбавив вірників земельного наділу і будинку храму.
Ця справа була припинена аж на 1,5 роки. Суддя Вищий господарчого суду не могла прийняти самостоятельное решение без консультаций. Это решение видовочно, и оно приймалося не у покоя судьи, компетентными органами.
Улады не дозволили пикеты громадянской инициативы «Островецкая АЭС» «Гэта злачынства» у Сморгоне «Молодечные велийцы». Активисты плянуют подать новые заявки. У выпадку адмовы яны мают намер звернуться у суд и Раду Европы.
Тетяна Поклад розказала вам про новини Білорусі. Я додам інформацію про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде гэткае надвор'я: у Магілёве -2, -4 ясна, у Городні -1, -3 маловоблачна, у Гомелі і у Менску -1, -3 ясна, у Вітебску 0+2 воблачна і у Берасці от -1 до +1 градусу надвор'я воблачне. Всем 17 у Менску. Нагадаю, вы слухаете Радио Свобода. Беларусь, магчыма, будзе здабываць сваю жалезную руду. Два радовішчы ў Карэліцкім і суседнім Стаўпецкім раёнах урад мае прапанаваць інвестарам у канцэсію. Асноўная надзея на замежныя кампаніі, паколькі пабудаваць шахты і ўзбагачальныя фабрыкі будзе каштаваць вельмі дорага. Умовы здачы ў канцэсію павінны быць распрацаваныя ў найбліжэйшым часе, паведамляе Сергей Астраўцоў.
У отделе экономики Карелийского райвоконкаму добро ведают про планы распроцовки новоселковского родовища железной руды. Але покуль что конкретную размову про гэта починать зарано, сказали мне. И вот чему.
Мы знаем, что создана эта комиссия, которая должна до 1 февраля предоставить предложение в договор концессии. Будет объявлен тендер на желающих принять этот объект в концессию. Будут ли еще желающие?
А покуль что конкретики вельми мало, сказали у Карелийским райвоконкаме.
Насколько я знаю, что геологи до конца не дали свое заключение. Что из себя представляет это месторождение? О запасах и качестве руды. Если это будет основной вопрос в сдаче в концессию, от этого будет зависеть, насколько это лет окупаемость и так далее.
У департаменте геологии Министерства природных ресурсов и аховы навокольного осяроддя мне подтвердили звести относно ободвух родовищев железной руды.
Решение принято. Они включены в перечень, предлагаемый в концессию. Околовское месторождение и Новоселковское. Просто еще необходимо разработать проекты концессионных договоров. И тогда будет сообщено компаниям, что состоится конкурс, будет определен когда.
Технологичные доследования белорусской железной руды были выполнены у России.
Руды, они легко обогащаемые, получаются высококачественные металлизованные окатыши, которые вот пользуются даже наш БМЗ. Они могут бы являться сырьевой базой металлургического производства, могут. Запасы не очень великие, но все же детально разведано Коловское и предварительно Новоселковское.
Чему белорусская держава не берется сама за этот проект?
Но чтобы поставить построить рудник, ну, шахту, обогатительный комбинат, плюс все инфраструктуры, это для бюджета очень накладно. Там огромные деньги. Тому и вот их предлагается в концессию.
Приблизно побудова шахты и узбогачального комбинату может каштовать 1 миллиард доляров. И опошнее питание до супрацовника Министерства природных ресурсов. На кольки глубокие шахты спотребится выкопать у Карелистым и Столцовским районах, как сдобывать железную руду?
Шахты, как вам сказать, сейчас посмотрю. Вас интересуют новоселки. Ну, это где-то 200-400 метров. Даже на новоселках рудные тела вскрыты на глубинах от 155 до 700 метров.
Паведаміў Радыё Свабода супрацоўнік дэпартаменту геалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсаце найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Нагадаю, Белсат у телеэфіры штодня о 6 гадзіне вечара. А мы працягваем ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. 7 гадзінаў 21 хвіліна на гадзінніку. І зараз паведамленне з Гомеля. Пачатак сёлетняга году прынёс беларусам не толькі дэвальвацыю рубля, але і рост цэнаў на прадукты харчавання. І назіраецца гэта пры нібыта нечувана высокіх выніках працы аграрнага сектару краіны, асабліва ў мінулым годзе. З корреспонденцией, якую мы атрымали з Гомеля, вас познайомить Татьяна Поклад.
На запыты адмыслоўцы Гомельскага дзяржаўнага гандлёвага прадпрыемства «Аблгандльсаюз» тлумачаць падаражанне выключна новымі коштамі, якія запатрабавалі вытворцы хлеба, малака ды мяса. Апошнія ў сваю чаргу спасылаюцца на планамернае падвышэнне кошта ў межах так званага інфляцыйнага калідору – 0,5% на месяц. Гараджане, якія штодня ходзяць у крамы, толькі здзіўляюцца.
Цяпер в магазин зайдзеш, глаза на лоб. Літр малака жырнасцю 2,8% уже почти 1500 стоит, а колбаса копчёная так вообще за 32 тысячи перевалила. По ценам не чувствуется, что у нас изобилие сельхозпродукции, иначе цены не кусались бы.
Паводле афіцыйных звестак, летась сельская гаспадарка сабрала рэкордны ўраджай збожжа – 9 мільёнаў тон, альбо на чвэрць больш, чым у папярэднім годзе. Да лепшых паказчыкаў савецкіх часоў даведзена вытворчасць малака і мяса. Па малаку на душу насельніцтва Беларусь трэцяя ў свеце, па бульбе на агул першая. Рост валовых паказчыкаў, аднак, не спрычыніўся да зніжак коштаў на прадукты харчавання. Даволі няўстойлівым застаецца фінансавы стан былых калгасаў і саўгасаў, якія называюцца цяпер вытворчымі сельскааператывамі альбо камунальнымі унітарнымі сельспрадпрыемствамі. Былы кіраўнік калгасу, а цяпер адзін з моцных фермераў у Жлобінскім раёне, Міхаіл Пашук, лічыць, што ў вёсцы згублена я, згублены гаспадар. Няма належнай інтэнсіфікацыі вытворчасці, аддачы ад грашовых і матэрыяльных ресурсаў, якія даюць сельсгаспрадпрыемствам. Таму нават цяперашнія высокія кошты ў крамах на харчы не пакрываюць выдаткаў.
Эти цены такие большие, они не окупают сегодня затрат даже. При урожайности зерновых 80 центнеров с гектара и 25 при одних и тех же затратах, вы смотрите, что ложится на одну тонну, какая цена на его производство. В Европе получает 70-100 центнеров зерновых, и себестоимость гораздо ниже.
Шараговаму грамадзяніну цяперашні рост валовых паказчыкаў душу не грэе. Ён жыве як можа.
Цэны большие, зарплаты малые. Самое дешевое все купляем. Живем как можем.
Нагадаю, што каб адгукнуцца на матэрыялы, якія вы чуеце ў нашай праграме, вы можаце патэлефанаваць на тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, а таксама на нашым сайце свабода.орг вы можаце браць удзел у дыскусіях вакол кожнага матэрыялу, які мы публікуем на нашым сайце. У Менску 7:24 мы працягваем нашу ранішнюю праграму «Радыё Свабода».
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – адзін з лідараў беларускіх «зялёных», кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Терра-канвенцыя» Валер Дранчук. Щораніці у нашому ефірі гучать ягоні розваги про стан і можливості оборони від маразму і запустення близького краєвіду. Сьогодні господар Валер знайомить слухачів «Свободи» з білоруським екологічним календаром.
Напереді цілий год, і сьогодні я хочу познайомити слухачів «Свободи» з некоторими датами екологічного календаря. У гэтыя дні, позначеные на усесветно-міжнародних скрижалях зеленым колером, лягчэй знайсці і придатную нагоду, кому для триумфальных службовых справаздачаў, ну а кому для громадянских протестов. У нашей країні, далеко не лагодной до іншадумства, такие протесты як бы злегку легалізуюцца, і у кожным асобным выпадку дата як бы дадае магчымасцю заявіць пра свае правы на здаровае чыстае асяроддзе ў блізкім краявідзе на ўвесь, так бы мовіць, голас. Выбар тут шырокі, ад арганізацыі пікета ці шэсця да напісання свайго блогу, звароту, гучнай заявы і гэтак далей. Вось, напрыклад, 2 лютага, неўзабаве, усясветны дзень водна-балотных угоддзяў. Маючи адпаведны сантымент ці грамадзянскую пазіцыю, можна ўжо сёння пачынаць падрыхтоўку. А ў сакавіку 22-го дня усесветны дзень водных ресурсаў. Душа так і просіць адзначыць гэты дзень удзячна, парадавацца, адказаць на выклікі, акунуцца ў чыстую палонку. У гэтым жа месяцы 30-го сакавіка дзень абароны зямлі, а літаральна праз дзень 1-го красавіка свет ушаноўвае птушак. Дзень Чарнобыльскай трагедыі 26 красавіка у свеце адзначаецца як дзень памяці загінулых у радыяцыйных аварыях і катастрофах. Ці не самы блізкі да нашай тэмы міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці, які адзначаецца 22 траўня. Хочацца спадзявацца, што гэты дзень не стане для нашых нашчадкаў святам, успамінам. Тут на травеньскім улонні я перапынюся, бо на ўсе даты бракуе часу, і буду прасіць свабоду веб-редактора, каб дні, у якія свет пазіцыянуе, ушановае продную спадчыну, затрымаліся на сайце асобнай калёнкай, і кожны з даведнікаў мог іх раздрукаваць і па магчымасці распаўсюдзіць. Было б зусім няблага размеркаваць даты экалагічнага календара паміж вядомых аўтарытэтных людзей, грамадскіх дзячоў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, якая бліжэй сэрцу. Затую і бярыся, змагайся, адстойвай, вядзі за сабой, дапамажы прыродзе і блізкаму краявіду.
Ну, ось грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных Валер Дранчук ўжо даў заданне нашаму веб-рэдактару, і поўнасцю экалагічны календар на гэты год вы знойдзеце сёння на нашым сайце «Свабода.орг» у матэрыяле, які прысвечаны сённяшняй гутарцы Валера Дранчука. На гадзінніку 7:27 на чарзе агляд незалежнага друку за 14 студзеня, які сёння падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Брестскі кур'ер аналізуе дзеянні мясцовых уладаў у гісторыі з помнікам, прысвечаным тысячагоддзю гораду, які збіраюцца адкрыць у Берасці. Манумент будзе ўсталяваны на скрыжаванні вуліцы Савецкай і бульвара Гогаля. Жыхары гораду ўжо збіраюць грошы на яго пабудову паводле пэўнага праекту. Між тым гарадскія ўлады вырашылі гэты праект замяніць. У прыватнасці заяўлена, што скульптура караля Ягайлы ўжо не вартая быць у складзе мемарыялу. Грамадскасць гораду паспрабавала пратэставаць, ды і наладзіць публічнае абмеркаванне праекту помніку. Але ўлады не дазволілі праводзіць пікеты пратэсту. Таксама газета распавядае, як мясцовая філія сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» павіншавала жыхароў гораду з калядамі. Актывісты партыі перапрануліся ў строі казачных персанажаў і наладзілі святочнае шэсце па цэнтру гораду, распавядае корэспандэнт газеты Алег Супрунюк.
Народныя строі і персанажы, там дзед, бабка, цыганка, чорт, казак, петух, бык, перадзеліся ўсе кіраўнікі. Ну і павіншавалі, нават цыганка раздавала грошы, невядома колькі, ну раздавала дзецям, якія гулялі. Упершыню такая акцыя прайшла настолькі актыўна і настолькі добразычліва, нават не заўважана было, што за імі хтось там хадзіў па пятах.
Тыднёвік «Наша слова», які з пачатку году павялічыў тыраж, працягвае дыскусію з Міністэрствам адукацыі пра лёс беларускай мовы. Рэдактар выдання Станіслав Суднік выказвае свае меркаванні пра тое, як сапраўды забяспечыць дзяржаўны статус роднай мовы.
Павінна быць так, што справаводства дакументацыі вядзецца на беларускай або беларускай і рускай мовах. Сёння ў нас усё наадварот.
Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс» спрабуе высветліць, чаму ў горадзе і раёне расце злачыннасць. Рэдактар газеты Уладзімір Янукевіч кажа пра адну з прычын.
Хаця вже і былі прычыны
приняты меры, як мы там адзначаецца, што і былі зачынены ў нас і храмы, якія працавалі, падлявалі з алкагалем пасля 23 гадзін. Але гэта не дапамагло. Все равно это процветае, алкагалізацыя насельніцтва бывае.
Газета таксама паведамляе пра адкрыццё ў двух паліклініках гораду басейнаў, якія вельмі карысныя ў лячэнні хворых дзетак.
Заглядам недзяржаўных медыяў за 14 студзеня вас пазнаёміў Алег Груздзіловіч. У Менску 7.30, гаворыць Радыё Свабода, вы слухаеце нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры і на чарзе кароткі агляд міжнародных навінаў пры мікрафоне Таціана Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
На вуліцах Газа-Сіці ў паласе Газы паміж ізраільскімі вайскоўцамі і ваяўнікамі Хамаса ідуць жорсткія баі. Ізраільскія танкі прасунуліся глыбей у некалькі перадмесцяў паласы Газы, найбуйнейшая гораду паласы Газы. Паводле палестынскіх медыкаў у часе апошніх баёў загінулі 70 чалавек. Цягам 18 дзён ад пачатку ізраільскай аперацыі 27 снежня агульная колькасць загіблых палестынцаў дасягнула 950 чалавек, параненыя 4400 чалавек. Генеральны сакратар ААН пан Гімун пачынае сёння тыднёвы візіт на блізкі ўсход для перамоваў з мэтай спынення кровапраліцця. Пан Гімун наведвае спачатку сталіцу Егіпту Каір. Расія і Украіна абмяняліся абвінавачваннямі адносна газавага канфлікту, з-за якога еўрапейскія краіны церпяць ад нястачы газу. Расійскі канцэрн «Газпром» заявіў, што пачаў пастаўкі газа праз Украіну ў краіны еўразвязу. Такім чынам завяршыўся шасцідзённы перапынак у пастаўках. Некалькі гадзін пазней «Газпром» звінаваціў Украіну ў блякаванні транзыта газа, але Украіна заявіла, што Расія пусціла газ па такім трубаправодам, выкарыстоўванне якіх пакідае некалькі украінскіх рэгіёнаў без газа. Ва Украіне апазіцыя запатрабавала імпічмента прэзідэнта Віктара Ющэнкі ў сувязі з газавым крызісам і адстаўкі ўраду Юліі Цімашэнкі. Віктар Янукович, былы кандыдат у прэзідэнты і лідар партыі рэгіёнаў, звінаваціў Цімашэнку ў тым, што яна пакінула краіну без газа і без перспектывы пасярод эканамічнага і палітычнага крызіса. Ющэнка заявіў, што Расія імкнецца справакаваць хваляванні ва Украіне. Еўразвяз асудзіў забойства камянямі ў Іране двух мужчын за сямейную здраду і заклікаў спыніць такія пакаранні ў заяве Чэхіі, якая старшынюе цяпер у еўразвязе. Гаворыцца, што Тэгеран павінен зразумець, што практыка такіх пакаранняў не адпавядае сучаснасці. На паўночным усходзе Ірану юрысты пацвердзілі, што два мужчыны былі забітыя камянямі за сямейную здраду і трэці здолеў збегчы і выратаваць сваё жыццё. Паводле іранскага ісламскага закона асуджаны застаецца жывым, калі здолее сам выратавацца з-пад камянёў.
Дзякую, Таціана. Таціана Поклад расказала вам пра апошнія міжнародныя навіны, а зараз крыху падрабязней пра тэмы сённяшняй праграмы. Пачаўся чарговы прызыў у беларускае войска. Вышэйшы гаспадарчы суд пастанавіў, што Менская пратэстанцкая царква «Новае жыццё» мусіць пакінуць займаны цяпер будынак. Чаму пры рэкордных ураджаях у Беларусі на ўнутраным рынку не зніжаюцца цэны на харчовыя тавары? Пад Карэлічамі знойдзеныя прамысловыя запасы каштоўныя жалезныя руды, дзяржава збіраецца аддаць іх распрацоўку ў канцэсію. І пра надвор'е. Сёння ў абласных цэнтрах і ў сталіцы Беларусі чакаецца гэткае надвор'е. У Магілёве -2, -4, ясна, у горадні -1, -3, малавоблачна, у Гомелі таксама -1, -3, яснае надвор'е, у Берасці ад 1 градусу мароза да 1 цяпла воблачна, у Віцебску 0+2 воблачна і ў сталіцы Беларусі Менску яснае надвор'е, тэмпература 1-3 градусы марозу. На гадзінніку 7.33. У Беларусі пачаўся прызыў на тэрміновую службу ў войска. На праходжанне службы плануецца накіраваць каля 10 тысяч чалавек. Прызыўнікі папоўняць шэрагі паветраных сілаў, транспартных і памежных войскаў, унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
У прэсавай службе Міністэрства абароны паведамілі, што колькасць тых, хто пазбягае выканання ваеннага абавязку, зніжаецца.
Па результатах сацыялагічных даследаванняў, болей 91% маладых людзей з жаданнем праходзіць служыць службу.
при призывании приходится служить вооруженные силы.
Количество молодых людей по тем или иным причинам, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, у нас менее 1% от подлежащих призыву. То есть это не 10 тысяч, это которые гораздо больше цифра подлежащих призыву.
И она стала меньше, чем ранее, так?
У нас уменьшение идет, да.
На думку Івана Шили, намесника старшини незарегістрованої організації «Молодий фронт», висока кількість тих, хто поводлі статистики жадає служити у війську, не свідчить про справжнє імкнення молоді відслужити там.
Я меркую, что все эти данные, они берут с момента за анкету. Когда призывник уже вызначен, что он идет в войск, они заполняют анкету. 980 питаний. И одно из них это, чи хочешь вы служить в войск. Ну, когда ты вращаешь свою участку, подешь, ну, натурально не хочешь там ситопсовать стосунки с командирами этих частей.
Франок Вячорка, лидер молоді БНФ, гвалтовно доставлений у Менский войсковый шпиталь с метой отправить его врешті служить, зазначає, войска давно не має іміджу школи життя.
Сьогодні войска вучить досвіду, який можна отримати у кожному другим городським дворі. Наше військо слабоє, так і не була розпрацьована нормальна законодавча база по професійним війську, яке могло вивести обороноздольність нашої країни на новий узровень. І не був випрацьований закон об альтернативній службі. І улади протягують практику примусового побору призовників, і страх, як не хочуть служити у цьому війську, а це значить умацовується обороноздольність нашої країни. Поки ця країна не буде дбати про білоруські інтереси, ми будемо мати таке військо. І ми будемо залишатися такими ж несамостійними.
Повідомив Радіо Свобода Франок Вячорка, лідер молоді БНФ.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Білоруський час 7:36. Протягуємо нашу ранішню програму. Вищий господарчий суд прийняв рішення у справі будинку Мєнської протестантської церкви «Нове життя». Суд признав, що громада мусить покинути займаний тепер будинок. Нагадаю, що у 2002 році вірники набили на ускрайку Мєнську, били коровник і адремонтували його за свої гроші. У 2005 городські влади заборонили ладити там набоженстві, а у 2006 загадали вірникам визволити будинок. На знак протесту тоді вірники розпочали 23-денну голодовку пост. Справа набула широкий резонанс, 6 чоловік трапили у шпиталі, ще четверо у реанімацію. У виніку справи вірніка узанявся вищейший господарчий суд. І он тады адмянів раніше постанови об виселенні. Однак справа розтягнулася на гады, і ось тепер скончилася поразой вірніков. Удельником гучной голодовки верников «Нового життя» 2006 года был Владимир Мацкевич. Сегодня господар Мацкевич, гость нашей программы. Господар Владимир, добрый день.
Добрый день.
Я вас тут никак не представил, бо не ведал, как будет докладнее вас назвать. Вы политолог, аналитик, философ, активист христианского руха. Ну, да поможите мне выбрать.
Ну, звичайно, я сам себе визначаю як методолог і філософ. А усе остатнє, це тільки постільки, покільки приходиться активність проявляти у цих галинах, то люди і залічують у туди чи сюди.
Добре, дякую. На початку таке, ну, може бути, вельми приватне питання. Як ви тоді, у 2006 році, опинулися серед голодовників? Чи належите ви до церкви «Нове життя»? Ну, я думаю, вельми особисте питання, можете не відказувати, бо, але я питаюся, бо ви були така єдина відома публічна особа.
Ні, я належу до другої церкви, і це був просто, це була така проява солідарності з нашого боку.
В сенсі, коли б ніяка інша церква трапила у подобну ситуацію, ви б, можливо, так само долучилися до акції підтримки?
Ну, напевно ж, не любая, а только такая, якую я могу поважать, и деяния, якую я лечу правильными и достойными подтримки, вартыми.
Господар Мацкевич, ці было рішення Вищейшого господарчого суду для вас нечеканым?
Не, на жаль, такое это можно было этого чекать, потому что ніякої лібералізації серйозної ні у галіні відносини ставлення до церкви нема. Ну, як і увогуле Україні, і вся гэта гаварильня про лібералізацію, це сплошная риторика, а не нейкія справи. І так і хочеться сказати словами Станіславського, що не веру у гэта. Да? Так і тут замарудженая гэтая справа і подконтрольны уладам суд, ведаеце, чакаць ад такога суда справядлівых рашэнняў вельмі цяжка. І ён заўсёды, скажам так, арыентуецца на кан'юнктуру, куды вецер дзьме. Ці непасрэдна тэлефоннае права па загаду нейкаму. І ў гэтым сэнсе, канешне, царква, новае жыццё, тады вельмі шмат непрыемнасцяў прынесла ўладам. І гэта сённяшняя ўлада ёй не даруе. Вось. І з другога боку, такія спосабы, як пратэсты, актыўныя, галадоўкі, там страйкі і так далей, яны даюць перамогу на пэўны час. Потым гэта трэба замацоўваць. Замацоўваць законадаўча там і так далей. Нічога такого, канешне, ў галіне рэлігійнага жыцця і свабоды веравызнання ў Беларусі няма. Так, тады была лакальная перамога. Яна дала магчымасць, ну, 2,5 гады зноў вернікам спакойна збірацца, справляць набажэнства ў царкве, на перабудаваным гэтым кароўніку і так далей. Ну, але ж ў змаганні з уладамі трэба ўсё ж такі рухацца палітычнымі метадамі, палітычнымі сродкамі.
Спадар Мацкевіч, вы згадалі пра эту лібералізацыю. Ну, ось мы тут, калі прыгадаць вызваленне палітзняволеных, ну, палітзняволеныя людзі былі вельмі нязручныя для ўлады, або вяртанне з-пад поля апазіцыйных газетаў, якія таксама шмат пісалі рэчаў не надта прыемных для ўладаў. А чаго ўлады баяцца ў гэтым выпадку? Адкуль такое стаўленне менавіта да царквы новае жыццё? Вы самі сказалі, што яно дастаўляла як бы немала непрыемнасцяў. У якіх менавіта? І чаму менавіта гэтая царква?
Ну, гэта вялікая царква, па-першае. Па-другое, Вячаслаў Ганчаренка і як пастар гэтай царквы і ўсе астатнія вернікі займалі досыць актыўную пазіцыю у пажыцці цалкам і нават у палітыкі, таму што калісьці Ганчаренка падтрымаў Клімова, Андрея там, ну і так далей. Але ж, ну, гэта, ну, такія дробязі, можа быць, яны не складаюцца ў нейкую цэлую карціну. Але ж галоўнае это тое, што вызначана вось тым лозунгам, які вісеў тады на галадоўцы, да? Што блажэн народ, Господь которого есть Бог, як спяваюць у адным з гімнаў у гэтай царкве. Калі вернікі сур'ёз ставяцца да рэлігіі, да сваёй веры, да царквы, яны сапраўды не вельмі высока ставяць меркаванні ці загады земной улады, сённяшніх уладаў. Яны ведаюць, што гэта ўсё ад Бога, і сёння ёсць прэзідэнт, заўтра яго няма, сёння адзін рэжым, заўтра другі, а сапраўдны Господь, сапраўдны спадар нашага жыцця, гэта толькі Бог. І арыентавацца таму трэба не на меркаванне сённяшніх уладаў, а на загады ці запаветы боскія. І гэта самае небяспечнае, таму што любая ўлада, асабліва дыктатарская, яна ставіць сябе замест Бога на зямлі.
Гады два таму, калі працэс вырашэння справы з царковай пачаў зацягвацца, вы ў адным інтэрв'ю сказалі, што нельга зноў прыбягаць да галадоўкі, царква як бы паказала сваю здольнасць бараніцца, і цяпер, а то значыць два гады таму, настала чарга якасна іншага ўзроўню акцыі пратэсту. Што вы скажаце сёння ў 2009?
Ну і не толькі пратэсту. Так я то і кажу, што нельга двойчы ўрасці ў адну і ту ж раку. І калі мы нават дасягаем пэўнай перамогі пэўнымі сродкамі, трэба працягваць працэс іншымі. І сёння пытанне ўжо сапраўды палітычнай лібералізацыі, змены законадаўства і сапраўднага раздзялення ўладаў, каб і суд быў свабодным ад загадаў выканаўчай улады. У гэтым сэнсе гэта ўжо вялікая палітыка.
Нагадаю, гостем нашага жывога эфіру быў метадолях Уладзімір Мацкевіч, удзельнік галадоўкі вернікаў царквы «Новае жыццё» 2006 году. Нагадаю, учора вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прыняў рашэнне ў справе будынку гэтай царквы і вырашыў, што грамада мусіць пакінуць займаны цяпер будынак. На гадзінніку 7:43, і гэтай жа самай тэме будзе прысвечана адна з нашых перадачаў сённяшняй вечаровай праграмы.
сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я адчуў патрэбу спыніцца і зірнуцца, найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Пра гэта вы пачуеце ў сённяшняй вечаровай праграме, а мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры 7.44 і на чарзе навіны Беларусі, з якімі вас пазнаёміць Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Амбасада США ў Менску вітала выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформаў. Эксперты тым часам разыходзяцца ў ацэнцы значнасці для Беларусі гэтай дапамогі. Венесуэла пералічыла Беларусі паўмільярда даляраў крэдыту, паведаміў журналістам Аляксандр Лукашэнка учора. У чэрвені летась амбасадар Венесуэлы заявіў, што яго краіна прадаставіць Беларусі крэдыт. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаныя альбо наагул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацбанку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Менгарвыканкам яшчэ 2 гады таму пазбавіў вернікаў зямельнага надзелу і будынку храму.
Гэта справа была прыпынена ажно на 1,5 гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі.
Улады не дазволілі пікеты грамадзянскай ініцыятывы «Астравецкая АЭС. Гэта злачынства» ў Смаргоні, Маладзечні і Вілійцы. Актывісты плануюць падаць новыя заяўкі. У выпадку адмовы яны маюць намер звярнуцца ў суд і Раду Еўропы.
Это была Таццяна Поклад з навінамі Беларусі. Я дадам пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца яснае, сонечнае або малавоблачнае надвор'е. Найхаладней будзе ў Магілёве -2, -4, найцяплей у Віцебску 0+2, у сталіцы Беларусі Менску 1-3 градусы марозу. А зараз форум свабоды з дыскусіямі, якія вядуць між сабою наведнікі сайту свабода.орг, вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Паведамленне пра аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу на форуме свабоды каментуе Генадзь.
Ненадоўга гэта, будзе працяг газавай вайны.
Піша Міхась.
Расія рызыкуе неўзабаве задушыцца фінансава ад уласнага газу.
Навіну пра выдаткаванне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду на форуме свабоды ацэньвае Мікола.
Цяпер Рагоравіч пажыве, хопіць і на коўзалкі, і на хакей. І прадасць зялёных беларусам па лепшай цане. І так званым жыллём з МВФ пасябраваў, моцную праграму нарысаваў. А крэдыты верне пазняк з БНФам, што дабілі Рэспубліку Беларусь да поўнага крызісу.
Піша Дмітрый, пераклад з расейскай.
Дыктатура – лепшы лек ад крызісу. А да крызісу трэба было зліквідаваць наступствы перабудовы і дэмакратызацыі.
Вось што адзначае адзін з наведнікаў сайту «Свабоды» адносна тэмы кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі.
З ростам фінансавага крызісу актуальнасць танных візаў часова страчаная. Старая Еўропа высылае ўсходнееўрапейскіх гастарбайтэраў. Чаго там шукаць беларускім? Што ж тычыцца студэнтаў да бізнэсоўцам, дык па розных прычынах адносна высокія кошты на візы для іх не праблема. Праблема іншая. Віза ў Еўропу як сама віза. Віза – гэта плод, якім адмяжоўваюцца ад непажаданага суседа. А танны ён ці дарагі, якая розніца ў адносінах паміж суседзямі?
Атрымалі мы на форуме «Свабоды» і водгук на кнігу Пётры Садоўскага «Мойшы балет», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Піша Вярусік.
Дзякуй «Свабодзе» за гэтую кнігу. Прачытала з сапраўдным задавальненнем. Вельмі кранальна напісаныя старонкі пра вясковае дзяцінства, добрае пачуццё мовы. Асабліва ўразіла гісторыя з немцам з гамака, які сустрэўся праз 50 гадоў пасля вайны. Такое бывае толькі ў жыцці, не ў кіно. Хочацца пажадаць аўтару здароўя і новых твораў.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков из поселка Копысь Аршанского района. У выніку девальвации узровень життя снижается. Вось коли не будет чего покласти на кухонный стол, тогда, напевно, и отбудется у Беларуси измена улады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме. А ў нас зараз на гадзінніку 7:49. Вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. З новага году беларускі ўрад вызначыў новы памер мінімальнай заработнай платы – 229 700 рублёў. Падвышэнне памеру мінімальнага заробку, паводле логікі ўраду, дазваляе абараніць прыбыткі нізкааплатных катэгорыяў працаўнікоў. Як вызначаецца мінімалка? Ці магчыма пражыць на мінімальны заробак? Ці будзе ён індэксаваны ў сувязі з праведзенай урадам дэвальвацыяй? Як Беларусь выглядае ў параўнанні з суседнімі краінамі, а таксама з заможнымі еўрапейскімі дзяржавамі ў доследзе Іны Студзінскай?
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Минимальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не мают права платить. Откуль берется эта личба? Эканаміст Міхал Залескі патлумачыў, што ў Беларусі дамінуе афіцыйны нарматыўны падыход да вымярэння ўзроўню беднасці. Ён грунтуецца на стандартах мінімальнага спажывецкага бюджэту, пражытковага мінімуму і спажывецкага кошыка ў адпаведнасці з законам аб пражытковым мінімуме ў Рэспубліцы Беларусь. А структура мінімальнага спажывецкага кошыка грунтуецца на так званых рацыянальных нормах спажывання, якія змяняюцца адвольна.
Харчаванне 37% у ім займае, адзенне, бялізна, абутак 24%, мэбля, посуд, культтавары 14%, транспарт, сувязь 9%, жыллёва-камунальныя паслугі 4%, бытавыя паслугі 3%, культура і адпачынак 3%, медыцына і лекі 2%, астатнія выдаткі 49%. Рэальна. Доля харчавання ў структуры спажывецкіх выдаткаў насельніцтва паводле Мінстата 10 гадоў таму назад была 58%, а зараз добра калі яна 65%, а не болей, пасля новага года. 80% сем'яў, 75% сваіх грошай выдаткуе на харчаванне. І таму гэны спажывецкі кошык, у котором на харчаванне 37% паводле нарматываў выдзелена, ён штучны характар носіць.
Паводле агульнапрынятых нарматываў, калі больш за палову сямейнага бюджэту ідзе на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабеспеченасці или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізіўся ў рэспубліцы ў 3,8 раза. У 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевымі ресурсамі ніжа бюджэта пражытачнага мінімума, сёння ў нас 223 600, составіў 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся да нарматываў разлікаў спажывецкага кошыка. На аплату камунальных паслугаў паводле нормаў павінна ісці 4%, але аплата звычайнай двухпакаёўкі за снежань складае не менш за 100 тысяч. Па прамысловых таварах адзенні тут таксама шмат дзіўнага. Да прыкладу, паводле нормаў адно зімовае паліто чалавек носіць 8 гадоў, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рацыянальная норма стала бульбы 132 кілаграма, малака 120 кілаграмаў, мяса 54 кілаграмы. Тым часам рэальнае спажыванне. Бульбы зараз мы з'ядаем 180 кілаграмаў, малака 240 літраў, а мяса мы з'ядаем 60 кілаграмаў. То бок атрымліваецца, што мы спажываем больш за рацыянальную норму сённяшнюю, але менш за савецкую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія отримливаюць минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купить что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах за межа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирляндия, Нидерлянды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Свирко каже, что во Украине, поводле официйного курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
С 1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официйный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А прошатого в Украине вельми моцная шера, альбо нават черная экономика. Нехто заробляє, где кто може. Я бачу шмат пенсіонерів, які працюють кондукторами у городском транспорте. Ну, больше так и живуть.
Журналістка польського радио Яланта Смяловська каже про ситуацію у Польщі.
Минималка. По сегодняшнему курсу евро это 308 евро. 1276 злотых. Жить на яе можно, але перш за все мне здаётся ўсё ж таки вегетация, а не нормальное жыццё. Бо значную частку з гэтага треба призначить на оплаты, кватэраты, электроэнергия. Застаецца не шмат на нормальное жыццё, на харчаванне, продукты. І менавіта люди, якія зарабляюць минимальную зарплату, яны ўсё выдаюць на тое, каб толькі выключна утриматься при житті.
Намісник головного редактора газети «Лєтувас Рітас» Маріус Лауренавічус розповів, який мінімальний заробок у Литві.
800 літрів – це мінімальна зарплата. 232 почти євро. Є люди, які на це живуть. Протестні настроєння дуже великі, але трудно сказати, скільки людей прийдуть, тому що як-то в Литві не дуже люблять люди активно протестувати. Вони все протестують у себе на кухні.
Таким чином, мінімальний заробок білоруса можна порівняти тільки з українським. У Польщі йон у 5 разів більше, чим у Білорусі, у Литві більше у 4 рази.
Досліди свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і у нас залишилася остання сторонка. Слово Дмитру Бартосіку і його передача «Барди свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать песни подляской спевачки Илоны Карпюк. После сумно ведомого референдума 95-го года шмат кто из моих знакомых засумневался у светлой будучини белорусской культуры и мовы. Цікаво, а яким бачится лёс белорусской культуры нашей гости за близкой мяжи?
Ну так, правда, лёс белорусской культуры не до конца цікавы. Так, як бы хотелось, так, як бы развитие белорусской культуры не идя, як бы таким ходом и таким рифме, и упираться, як бы хотелося. Это напевно. Тим більше, що праця з білоруською культурою, і з білоруською мовою, так само в інших країнах, здавалося б, повинна бути, можливо, легше, ніж в Білорусі, бо тут такі ось умови, але не завжди буває так, що є легко. Тому, коли хтось вирішає вже займатися білоруською культурою і якби працювати з білоруською мовою, він, ну, сказав нам таку нейку нішу культурну. І якби ми про те відаємо, так само якби створюючи нешта на Білосточчині, на Подлаші, ну і так само розуміємо, що у таким тяжким становищі білоруси у Білорусі. Хоча, ну, ми живемо в країні, кажу про Польщу, яка, ну, покидає якби більш маргінесу цієї свободи творчої. І тому можемо, ми можемо так само вибирати, каб якби вийти в цю нішу з вибору, так? Не тільки залишаємося в ніші, бо не маємо іншого виходу, а ми вибираємо просто ось таку дорогу.
Ти утульна тобі у цій ніші?
Ну, як кожному творцю хотілося б, напевно, виходити до ширшої публіки, особливо, коли йде про музику. Але розуміємо, що ну, нам наканавано в певному сенсі якби, жити в таких умовах творчих і таких культурних умовах, і ми живемо в ось такій громаді. І стараємося, напевно, виходити до інших людей з гэтай своєю білоруськістю, і тому створюємо музику, яка ну, не залишається ніде 20 років тому дозаду, а просто стараємося створити музику, яка якби йде наперед, якби відповідає так само різним напрямкам у сучасній музиці.
Було їм усякого жита, тисячі добрих годин, і сонця щастя і літость, і космос на усіх один. А усё ж так и мне он соснится у огни пекельных ночей на доброй восковой пшеницей плевелами худчей. Задро два лакнут со строем з ведьмау высмоктувать кров детей старых и героев бульдозер сграбая урон. Вулкани Мінська і Києва, Треблінки, варяцький сон, вусне жанчину, як і я, а Свінцімський рветься циклом. Забиті холодні гори, котліща у вічний спокій. Так що ж ви з таким докором, чому з пагардой такою?